Umarmen.
Engels. Good morning. Glad to see you. This morning I was asking the Lord for whether he had something to say to somebody. And he took me to John 5. Now I just want to read from verse 2 to 9. Now in Jerusalem by the sheep gate there's a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having five porches. In these lay a great multitude of those who were sick, blind, lame, or paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at certain times into the pool and stirred up the water. Whoever stepped in first I beg your pardon for that. Whoever stepped in first after the stirring of water was healed of whatever disease he had. A certain man was there who had been sick for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he'd been sick for a long time, he asked him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred, but while I'm coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Arise, take your mat and walk." Immediately the man was made well and took up his mat and walked. And what I sense the Lord saying, that there was somebody in this congregation who's been battling for years with something. You've tried many methods to get well. And I believe the Lord wants to heal you. So if there's somebody like that, please, if you could come forward. Thank you.
Amen. Thank you, Arne. Okay. No one. Don't be shy. It's an invitation. Okay, if you know about somebody and you like, when he read that, you felt like, wow, I'm thinking about that person, please invite them to church. Because the opportunity will always be open. It's not like, hey, we're missing a... God is always working. It's not like we missed it. No, God's heart is still there. All right? And if you're like shy, and you're like, I don't want to be put on the spot, then afterwards... Everybody's going to avoid Umarnu now. But afterwards, go to Umarnu and let him just pray for you. All right. Praise God. Umarnu, thank you for the word. Thank you. Thank you.
Translate to somebody. A month or two ago, the Lord told me that we must bring the people to the bath. That guy said there was nobody to bring him. There was nobody. En hier het my gewys. Baie keer sit ons by die bad en ons kan beweeg, maar ons moet die ou bring. Dis hoekom dit op my hart is, dat die persoon kan vandag dalk nie hier wees nie, maar daar's iemand wat jy van weet vir wie die woord is en ons moet hom bring.
Okay, dankie. Thank you. Lekker. Okay. Ek praat Engels vandag, nee. Is there English people in the house? Is verstaan allemaal Afrikaans? Rarig. Ek het nie 'n probleem met Engels nie. Ok, Afrikaans dan. Goed, hier gaan ek. Nou moet ek my ander notas kry. Nee, is reg. I just want to, kom ek praat Afrikaans. Ek wil net gou aansluit by wat Isabel gesê het en al die liedjies wat ons vanoggend gesing het was dit was my so bemoedigend oor die Here se leiding en die Here se stem. Ek het hierdie week so half 'n gemengde week gehad net rondom ervaring met die Here. Ek dink dit was Dinsdagoggend gewees, toes ek half 5 kan ek nie meer slaap nie. Staan toe op en ek is nie die oggendmens nie. Alida is die oggendmens. En ek het net buite gaan sit en stil geraak en met die Here begin praat, maar net soos as 'n kind. En ek gaan nou nie besonderhede deel nie, maar dit was my so mooi hoe die Here op 'n sagte manier, ek het geweet die gedagtes wat deur my kop hardloop en die goed wat in my emosies aangaan, is die Here wat met my praat, dis bemoediging, dis berusting, dis 'n aanmoediging tot vreugde. Daar was niks aantuiging gewees het, daar was niks vingerwys gewees het, daar was niks agressief gewees binne dit alles nie. Regtig 'n spesiale oomblik die Dinsdag gewees. En ek dink dit was Donderdag binne in ons streek gebeur daar toe 'n paar goedjies en nou bel die ouens my en uit die aard van my persoonlikheid, baie van ons is soos water van die een se rug. Is nie my probleem nie, iemand anders sal dit hanteer, maar vir my is dit, ek vat goed nogal baie na my toe, so weet dit ook sommer, as jy na my toe kom met 'n probleem, dan voel ek baie keer, ek moet dit oplos vir jou, wat nie altyd die waarheid is nie, maar in hierdie geval gebeur dit toe nou weer, en, maar soos wat ek gesels met die ouens, begin ek geïrriteerd raak, is dan oor die foon, en ek begin kwaad raak, en ek begin frustreerd raak, en alles, dat op die einde van die dag genadiglik, het het so uitgewerk dat ek die middag saam met Drosduise kinders moet gaan fietsry. En dit help my nogal om af te laai. Maar nou sit ek op die fiets en ek, Joubert speel, is besig om tennis te speel en ek vra vir die ou wat saam met ons ry, kan ek maar vooruit ry? Jy weet, want ek sien julle ouens ry baie stadig vandag, julle sal seker okay wees. Hy sê, ja nee, laat loop, jy sien, maar nou trap ek die fiets nie. Alles in my sweet. Maar ek beklei en ek stoei en ek praat lelik en ek laai af. Doen julle dit ook soms? Net sommige van julle. Goed. Doen wonderlik. OK, goed. Jesus en ek gaan te kere en so aan. En dis asof in die verlede het ek so al vir die koeksister gehad, hierdie mengsel van ek wend en ek laai behoorlik af, maar dan onmiddellik voel ek skuldig. Want 'n gelowige moet mos nou nie so te kere gaan nie. En hierdie ronde is dit asof die Here vir my sê, "Go for it." Jy weet nie van beter nie. Maak jou doek vuil. Skree. Gaan te kere. Nie vir kar inry nie. Dis wat ek nou dink. Maar dis wat ek dink. Dis wat ek voel so al die Here sê vir my. Jesus, en ek pak af en ek pak af. En op 'n stadium toe ek nou klaar afgepak het, is dit asof hierdie gedagte deur my gaan. Nou ek's versigtig om te sê die Here het met my gepraat met sulke goed wat gaan dit nou nie in die Bybel lees nie, maar dis asof die Here vir my sê, my seun, ek is nie in jou woede, ek is nie in jou frustrasie, het eintlik gesê, ek is nie in die vuur en in die storm van jou woede en jou frustrasie nie. Ek sal geduldig wag totdat jy klaar is en dan sal ek rustig met jou praat, want ek is die stil klein stem. Yes, en dit het my amper van die fiets af gegooi. En dit het vir my gevoel, terwyl ek raand en ryf, ek beklei met die Here. Ek beskuldig hom van goed, en ek beskuldig hom van goed in my verlede, want ek is baie eerlik met die Here baie keer. En is asof die Here toe vir my soos en sê, jy beklei met die wapenrusting van die vlees en die duivel in die wêreld teen my. Ek beklei nie so nie. Jy's my seun, kom sit, raak rustig. En ek is nog steeds besig om rustig te raak. Dis baie keer 'n proses vir my. En ek wil net kom dankie sê vir die, hoe moet nou maar die liedjie keuse, maar die Here lei ons, hy lei ons op 'n mooi, sagte manier. En ons grootste uitdaging, ek dink baie keer in hierdie besige, woelige wêreld, is om letterlik tyd te kry waar jy kan stil raak. Of dit vroeg in die oggend is, iewers in die middag wat nooit vir my werk nie, of laat in die aand. voor die WhatsApps deurkom en die selfoon begin lui, waar jy kan stil raak en net sê, Here, hier's ek. Kom praat met my. En Here kom praat op verskillende maniere. Maar ek dink ons moet gereeld vir mekaar net aanmoedig. Dit maak nie saak hoe chaoties jou lewe is nie. In Jesus sê die Here vir jou, You are my beloved son, you are my beloved daughter. Ongeag van wat om jou aangaan, ongeag van hoe jy in jou emosies en in jou gedagtes voel, want die duivel kom latch aan op dit, op haar emosies en op haar gedagtes, en dan kom beskuldig hy jou. En dis die kosbaarste plek vir ons om daar te wees, waar ons in die plek van vrede kan wees. As jy in 'n plek van vrede is, is dit asof jou gees lewendig word om ook God se vreugde en sy geregtigheid, die ander aspekte van hom te begin ervaar. Dis die hele tyd daar, maar ons reseptors is nie altyd aangeskakel nie. Ons gooi te veel tantrums en ons het te veel vrae na waarom en hoekom en wat en wat. Ons moet rustig raak. Sê Here, jou vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jou vrede het 'n gesag oor ons omstandighede en as jou vrede ons kan rustig maak, dan kom jou vreugde in en dan begin die antwoorde ook later inkom. Ek dink baie keer soek ons die antwoorde, maar ons soek nie die God van die antwoorde nie. Ons soek die voorsiening, maar ons soek nie die voorsiener nie. OK, dit is nou nie waar ek wil preek vanoggend nie. Ek wil dit sommer net gedeel het, want dit pas so mooi in by wat ons gesing het. Ek wil vanoggend lees vir ons uit Handelinge 19. Grant het seker nou alles in Engels daai kant. Maar jy kan dit maar opgooi, dit is OK. Ek wil vra dat as jy huis toe gaan lees bietjie die boek van Handelinge, die hele een. Dit is die Handelinge, baie mense sê dis die Handelinge van die apostels. Dis eintlik die Handelinge van die Heilige Gees deur die apostels. En dis vir my so mooi, dis 'n storieboek, dis soos avonture waarop gegaan word, maar hierdie stukkie het my uitgestaan. Hoopelik gaan ek alles bymekaar kan bring aan die einde, maar dis Handelinge 19 is Paulus se derde sendingreis. En hy kom in Efese aan. Vers 1 sê, en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop, en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer, en altesaam was hulle omtrent 12 manne. Vers 8, en hy het in die sinagoge ingegaan, en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer, en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was, en voor die menigte aanhou kwaad spreek van die weg, het hy van hulle weggegaan, en die disippels afsonderlik geneem, en elke dag in die skool van 'n sekere Tyrannus samesprekings gehou. En dit het 2 jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke. OK, hier is my motivering om daai stukkie te lees. Die evangelie word verkondig. Die evangelie gaan uit. My so kragtig is van Paulus se bediening is, dit staan hier, vir 2 jaar lank het hy in hierdie area van Asië die evangelie verkondig, hy het Jesus gepreek vir mense, hy het probeer om in die sinagoge van die Jode dit te doen, en daar het hy te veel teenstand gekry, maar hy het nog steeds, hy het dit vir 3 maande lank probeer. Ek dink baie keer probeer ek 1 keer met iemand gesels, hy is te hard of geïrriteerd of wat ook al, en dan staan ek terug. Okay, maar Paulus wys vir ons, luister, daar's baie keer 'n bietjie 'n deurdruk, maar daar's ook 'n plek wat hy sê, luister, ek het nou alles gedoen wat ek hier kan doen. Ek beweeg na 'n plek waar mense ontvanklik is vir die woord van die Here. Vir my so kragtig, wat dit net soos in sê, na 2 jaar het al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor. Nou Efese lê in Turkye, die huidige Turkye die huidige Turkye. Op die stadium nog steeds, lê nog steeds daar. Net om jou 'n idee op die kaart te gee. punt is, evangelie is verkondig, as jy die rest van die skrif stuk gaan lees, is 40 verse, maar dit praat oor die wonderwerke wat deur Paulus gedoen is, mense wat sy man voorskote en ek weet nie, tissues en wat ook al het hulle, as het aan Paulus geraak het en hulle het op siek mense gaan lê, dan het mense gesond geraak, die story van die sewe seuns van Skewa, wat probeer het om demone uit te dryf, dis daarin, baie interessante story, en hoe die demone net, soos die demone het gesê, luister, maar ek ken vir Paulus, ek ken vir Apollos, maar wie ons is jy, en klap hulle die uit mekaar uit, komies, ek dink is een komiese stuk in die Bybel, van die ouwe hardloop toe, Kalbas, hardloop hy toe naar die straat af, weet, het sou een TikTok van 12 miljoen likes gekry het in ons tyd. Ons lees ook die stukkie daarin waar die tovenaars het hulle boeken gebring en dit verbrand. En as jy dit, hulle praat van 50.000, ek dink silver muntstukke in ons tyd is miljoene rande. Miljoene rande se Harry Potter boeken wat toe nou daar verbrand is. En dan die stukkie wat ek vir julle wil lees, vers 23. So neem dit in gedagte. The Great Commission. Jesus sê, ga na al die nasies toe, maak die mense my disciples doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. The Great Commission is being fulfilled deur Paulus en sy mede-kollegas. Hulle is bezig om die Great Commission te vervul. Vers 23 sê, en omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Die Engels sê, at this time there was a great commotion regarding the way. Hoofletter the way. The way was een van die byname vir Jesus' volgelinge. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. The way. En wat vir my uitgestaan het uit hierdie stuk net is, when the Great Commission are being fulfilled, you can be sure that if it's fulfilled in a powerful, effective way, there will be great commotions always. Daar sal 'n great commotion in jou binnenkant wees, en daar sal great commotions om jou wees. Die evangelie van Jesus Christus het recht gekry om letterlijk die wereld op sy kop te draai. What was normal to people became abnormal. What was acceptable to people became unacceptable. En ons kom by die stuk en het sê, iemand met die naam Demetrius, 'n silversmid, maker van silvertempeltjies van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe hy hulle en die werkers in daardie soort bedrywe by mekaar geroep het, sê hy, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is, en julle sien en hoor dat nie alleen in Efese nie, maar byna in die hele Asie, hierdie Paulus 'n aansienlike skare oorgehaal en afvallig gemaak het, deur te sê dat het geen gode is wat met hande gemaak word nie. Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in verachting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word en dat haar majesteit wat die hele Asie, ja die wêreld vereer, ook tot niets sal gaan. En toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul en het geskreeu en gesê, groot is die Diana, is Diana van die Efesiërs. Nou, julle kan die res gaan lees. Die res is, daar was 'n riot gewees, massive commotion gewees. Hulle het van die disciples gegryp, hulle wil vir Paulus in die hande kry, en die Afrikaans praat, hulle het hulle na die Skoubrug toe gesleep, dis na die theater toe. So hulle wil vir hulle daar verhoor en opvoeter. En die groot rede, hoekom hulle hierdie groot kabaal, hierdie commotion aan die gang gesit het, was as gevolg van die evangelie, maar het was nie so seer net as gevolg van die evangelie, en die commotion is prakties. Dit was as gevolg daarvan dat hulle finansiële welstand in die moeilikheid was. So hierdie ouens, en ek het myself nou sit in verbeel en ek het gedink aan ekonomie, julle sal dit nie glo nie, maar ek is 'n gekwalifiseerde landbouekonoom, ek is net baie sleg in dit. So ek weet so bietjie van ekonomie. Ek weet van vraag en aanbod, ek weet van produkte, ek weet van geld wat nodig is, ek weet van handeling wat moet plaasvind. En die ding vir my, terwyl ek hierdie ding gelees het, is soos, ek het bietjie met Demetrius geassosieer. Nie bietjie nie, baie. Ek het gaan sit en dink, dat die hele, die supply chain, die aanbodsketting, is versteur in hierdie stad. So wat Demetrius hulle gedoen het is, hulle moes van iewers af silwer kry. Hierdie silwer het in 'n rou vorm miskien gekom, dit moes iewers verwerk en gesmelt en gesuiwer word, en dan het hulle dit in vormpies gegiet en hulle het afgodsbeeldjies eintlik gemaak, hulle het die tempel van Diana gemaak, en Efese was 'n handels, was 'n hawe stad gewees, het was 'n handelsroute gewees, so dat baie mense in en uit gekom. So this was a lucrative business, dit was 'n florerende besigheid om hierdie tempeltjies te verkoop, hierdie silwer tempeltjies te verkoop. Demetrius was natuurlik 'n skatryk sakeman. En hier kom die evangelie en it spoils his business. En het vernietig nie net sy besigheid nie, dit kom ook en vernietig die hele aanbodsketting. Ek verbeel my hoe die e-posse en die WhatsApps en die goed begin rondhardloop het, hy Demetrius of wie ook al vir Demetrius gewerk het, sy aankoper, luister, die vraag na silwer het aansienlik afgeneem, ons myn hardloop teen 1/3 van sy kapasiteit. Hier's mense wat afgelê moet word by die myn, hier's mense wat afgelê moet word op die handelsroute, hier's klein en groot handelaars wat afgelê moet word. Ons kan nie meer kos op ons tafel sit in hierdie bedryf nie. It becomes personal. Dit begin aan jou eie vel vat. The Great Commission het hierdie ouens ekonomies begin klap. En hy doen toe wat hy die beste kan doen, is hy sê, luister, ons moet iets hieraan doen. As jy van die boodskap ontsla wil raak, moet jy van die boodskappers ontsla raak. En dit was hulle motief gewees. Sê, kom ons raak van Paulus en van sy mense ontsla, in ander woorde, let's persecute the church. Want hierdie boodskap is te veel van 'n gevaar vir ons. Nou, hier is ons as die kerk in ons eie land se uitdaging. As ons aan die een kant nie 'n gevaar is nie, beteken dit 10-1 dat ons nie die boodskap effektief en kragtig genoeg uitdra nie. Of ons doen dit glad nie. Ons het gemaklik geraak in ons plek van aanbidding miskien. Dit het 'n baie persoonlike ding geraak. En dit is, die evangelie is 'n baie, baie persoonlike ding, maar die evangelie is veronderstel om so persoonlik te wees, dat jy nie kan stilbly nie. Dit het so 'n impak op jou lewe, op jou wese, dat jy nie kan stilbly nie. Dit moet versprei. Nou, hier's my uitdaging. Ek assosieer baie met Demetrius. Oh, pastoor, jy wat ons lei, moet jy nie met Paulus assosieer nie. Ek doen ja. Maar daar's 'n stuk silversmid in my en ek is seker daar's 'n stuk silversmid in elkeen van ons. Wat doen jy wanneer jou finansiële omstandighede uitgedaag word? Wat doen jy wanneer jou tyd en jou energie uitgedaag word? En jy sal sê, wel, as dit 'n goeie saak is, wel, dan kan dit maar uitgedaag word. Regtig? Ek vra vir myself af, hoekom is dit vir my baie keer so moeilik om my tiende te betaal aan die begin van die maand? Dis nie dat ek nie die geld het nie. Dis dat in my binnenkant is daar konflik aan die gang. Van wat kon ek daarmee doen? En hier sit my spogseun, een van hulle. Hy het skoene nodig, hy het goed nodig, hy is 'n goeie saak. En die ander twee ook. Goeie sake, goeie dinge, maar daar's 'n stryd baie keer in my binnenkant rondom dit. Dis een ding. En ek praat nie oor finansies volgende, moenie worry nie. Ek dis nie waaroor ek praat nie. Ek praat oor die stryd in ons binnenkant en die stryd om ons wat die evangelie van Jesus tot gevolg het. That there is a great commotion when the true gospel starts ministering to us and starts speaking to us. En ons kan of tantrums gooi, soos wat ek op my fiets gedoen het, ek weet nou nie of dit die gospel was wat dit gedoen het nie, maar omstandighede baie keer. Of ons kan soos en sê, "Sjoe Here, waarmee is jy besig? En hoe kan ek betrokke raak by dit waarmee jy besig is?" So dis my eerste ding wat ek net daar wil uitgooi. Persoonlik dink ek, ons almal het 'n silversmid binne in ons. Wat moet vrek? Maar ons vertroetel hom baie keer. Timothy Keller, en ek dink ek het dit in die verlede al gesê, Timothy Keller het gesê, "The heart of people are nothing else than idol factories. In its unsaved state, in its unregenerated state." Ons harte is afgodsfabrieke. So vir hulle was dit Diana se tempeltjie. En hulle het motivering, religious motivation gebruik om van die evangelie ontslae te raak. Die religious spirit probeer dit nou nog doen. Die religious spirit probeer nou nog vir ons dinge laat kontekstualiseer en het probeer vir ons dinge in 'n ander prentjie sit en het probeer vir my sê dis okay om die hele tyd in my gemaksone te wees of wat ook al. Maar ons harte produseer die hele tyd afgode. Selfs binne die kerk. Die kerk self kan 'n afgod raak. My diens aan die Here, my betrokkenheid, die tyd, die energie, die weet julle hoe baie geld gee ek vir die kerk en vir die werk van die Here. Dit kan alles afgoetjies raak. En ons is op 'n goeie plek om na hierdie boodskap te luister. Want dit is iets wat ons maar moet weet, gaan 'n bekleierery die heeltyd wees. Jy gaan die een silversmytjie doodtrap, dan gaan 'n volgende enetjie opstaan. Jy gaan een Demetrius uitsmyt, dan gaan 'n volgende enetjie instap. Ons gaan altyd uitgedaag word. Maar weet julle wat kom ek agter in myself? En ek hoop jy kom dit in jouself ook agter. Hoe meer Christus in ons gevorm word, hoe vinniger sien jy daar silversmytjie raak en hoe vinniger skop jy hom uit. Jy tolereer hom nie so lank soos wat jy dit gedoen het nie. O, ek het so hard gesacrifice en so hard gewerk vir dit. Jesus, nee. Die prioriteit in ons twee se verhouding, my afgooitjie is hier nie reg nie. Jy is besig om my meester te raak en ek is eintlik jou meester. En of ons nou skatryk is of brandarm, ons almal sukkel daarmee. Ons almal maak 'n afgooitjie van iets. Ons gedagtes, ons pity parties, ons bitterheid, ons kla oor die land. Halleluja, ek is 'n groote op daai ene. Ons kla oor die regering. Partykeer dink ek soos ja, dit help nogal nê, nee, dit help as ons almal net so 'n bietjie saam met die regering kla. Maar dit vat ons eintlik verder vorentoe nie, nê. Dit doen nie. Dit help ons nie om produktief te dink of produktief te wees nie. Goed. Matteus 13 vers 44 tot 46. Silwer is 'n skat, nê. Nee. Silwer het waarde. Want as jy ons tyd en ons energie, jy kan van abstrakte waarde ook praat. Jy kan praat van goed wat waarde in jou lewe het. En posisie in ons lewe het as gevolg van daai waarde. Matteus 13 vers 44 sê verder is die koninkryk, dis Jesus wat hier praat, nê. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand wat 'n man kry en wegsteek en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en hy koop dit. Was 'n uitreiling wat plaasvind. Daar's 'n herevaluering van wat is waarde in ons lewe. En as u en ek die vreugde van die Here, die vrede van die Here, die goedheid van die Here, die karakter van die Here eers een keer geproot. Nie die religion nie. Nie net het iemand vir jou gepreek, hier's die boodskap, hy plak aan jou en jy voel verskriklik skuldig nie. Want jy nog nie die evangelie gehoor nie. As jy die vryheid ervaar het, die vreugde, die goedheid van God, as jy sy liefde ervaar het, as jy ervaar het wat is hoop, as jy ervaar het wat is geloof, dan skakel jou ligte aan. Dan besef jy Jesus het waarlik vir jou kom red. En dat jy geen probleem het om dinge in jou lewe te herprioritiseer en die koning te maak nie. En weer eens, ek sê nie jy moet enigiets gaan verkoop nie. Niks. Die Heilige Gees sê vir ons wat ons moet doen. Ek praat van herwaardasie, herevaluering, herprioritisering in ons verhouding met die Here. So ja, ons raak honger vir vreugde. Maar as ons vreugde wil hê, moet ons ons tyd by die bron van vreugde, die gewer van vreugde, ons Here Jesus, prioritiseer. Ek raak verslaaf van vrede, dis iets baie, baie kostbaar, maar as ek vrede wil hê, moet ek by die vrede fors uitkom. Dit is met my. Henry Scougal het die volgende gesê, some Christians think to grow spiritually happens through pure behavior or conduct. Others think to grow happens through rich doctrine, and others think it happens through great emotional experience. But true change only takes place, and this is the reality. True change only takes place when the life of God happens in the soul of man. When the life of God happens in the soul of man. Efesiërs 2 vers 1 sê die volgende. And you were dead in your trespasses. And then Christ came and he saved us from death. Ons dink baie keer as mense, verwys na die klein silversmid in my lewe. Net 'n klein gewoontietjie. Is net 'n klein pet sondietjie wat ek daar besig hou een kant, maar ek het beheer oor hom. Ons dink baie keer Jesus sal my kom help met my probleme. Daai hulle die chomp. Chomp chocolate. CHOMP. Moet die besiekie seekat. Die seekoei op. Ek kan onthou op die CSV, Christelike Studentenvereniging, CSV kampe, het hulle vir ons sulke chocolates uitgedeel en hulle sê, Christus help ons met probleme. Chomp. Mooi, nee? Ok, nou ek gaan nie in die CSV beklei nie, glad nie, dis een persepsie, is een mindset by ons. Ons dink, Jesus het gekom om ons te help met ons probleme. So wanneer ons sê, Jesus red, Jesus het my kom red, dink ek, ek was besig om te spartel, daar in die oceaan, en toe gooi Jesus vir my een reddingsboei, die prentjie het ek al self in die kerk van mense gewys, en toe trek Jesus my in, en ek is gered. Of ek dink, my boot was so half aan die sink, jy weet, sy gaikant het al so begin trek deur die water, en Jesus het gekom met 'n groot sterk motorboot, het my gehaak, en het my hawe toe gesleep, en toe het hy vir my net, a overhaul gegee, nie a overhaul nie, maar overhaul, H-A-L-L, overhaul, en a spraypaint. Want Jesus help ons met probleme. En wat gebeur as ons dink, Jesus help ons met probleme, dan water ons dit af wat Christus vir ons kom doen het, want Jesus kom help ons nie met probleme nie, Jesus kom red ons. Ek het nie in die water rond gespartel nie, ek was gevrek, dood, kwaai, viskos, verrottend, op die bodem van die see. Jesus het my van dit kom red, en hy placed me on the rock. Groot verskil. Ek het nie asem gehaal nie, mense. I was a walking zombie. Ons uitdaging is, in die kerk, word ons baie keer groot met godsdienst. En ons dink, Jesus help ons met probleme. Jy het die probleme nie, boetie en sissie. Wel, jy is ter minste nou boetie en sissie, so ek praat met die verkeerde crowd. Maar die ou daar buiten, wat nog nie vir Jesus aangeneem het nie, of jy wat hier binnen sit, en jy het nog nie vir Jesus aangeneem nie, of jy soos wat ek was, goeie hoofseen materiaal, hoërskool en laerskool, julle ken my story. Ek, Riek Boorman, nee, ons familie was bekend vir twee goed, blykbaar, hoor ek jare later, geld en goeie maniere. Ja, ek weet nie wat van die geld geword het nie. Punt is, ek het in 'n goeie huishouding groot geword. My pa en my ma het my elke Sondag kerk toe gevat, tot op 'n plek waar ek self wil kerk toe gaan. So ek is die Here ewig dankbaar daarvoor. Ek kon groot geword het op 'n plek waar die naam van Jesus nie eens genoem is nie. Ek kon groot geword het, flip it, as 'n seksslaaf iewers. Think your worst nightmare. Dis waar ek kon gewees het en ek het nie. Ek het goed groot geword en ek het in 'n goeie familie groot geword. En ek het wonderlike geleenthede gehad. My probleem was, ek het gedink ek is okay en Jesus kom help my met my probleme. Tot eendag is daar asof daar 'n openbaring by my opgegaan het. Iewers het ek weer eens die evangelie gehoor en ek het besef, nee, ek was dood. I was dead. Nou sê hy vir my, ja man, jy is daarom baie melodramatisch vandag, Riek. Hier staan, jy is dood in jou sonde gewees. Dis precies die punt. Ons het gelewe en lewe in oorvloed, die sonde het ingekom, en die sonde het ons kom doodmaak, mense. Dis nie dat jy besig is om stadig maar seker te versmoor en toe Jesus, nee, jy was dood. Kwaai, klaar, dood. Die krag van die evangelie kom red jou. Dit kom red jou. En dit kom red jou nie net van hel eendag nie. Dit kom red jou van hel hierop. Dit kom maak jou lewendig hier op aarde. Die dief kom. Die boef. To steal, to kill and to destroy. But Jesus says, I came to bring life and life in abundance. En julle, as ons groot word binne in die kerk, en ons praat nie gereeld oor waar ons was nie, vertel ons die verkeerde story. As ons vergeet dat Jesus ons kom red, en miskien is dit die eerste keer dat van julle dit hoor, miskien is van julle vandag, Jesus, weet jy, nog nooit so daaraan gedink nie, altyd gedink, Jesus kom help ons, en hy help ons, ek praat nou van salvation, Jesus help ons met probleme, hy doen. Maar eers kom hy en hy kom red ons. Hy kom maak ons vry. In Lukas 7, vers 36 tot 50, vertel Jesus hierdie story. Dit is nie een story nie, dit het werkelijk gebeur. Hy gaan aan etenstafel saam met die fariseers, of een fariseer, excuse, een fariseer nooi hom na sy huis toe, en hy is aan tafel saam met die fariseer, en daar kom een prostituut in. En die vrou gaan sit by hom, en julle ken die story, sy het hierdie kosbare fles, en sy gooi dit oor sy voete uit, en sy ween, sy huil, en die trane val op Jesus' voete, en sy vat haar hare, en sy droog sy voete daarmee af. En die fariseer bekyk hierdie story so, en hy soos in, hy dink dit, nie geweet, Jesus kan gedagtes lees nie, want hy is God. En die fariseer kyk hierdie story so, en hy dink, as die Here maar net geweet het wat sy type vrou daai was, sou hy nie hierdie story toegelaat het nie. En die Here sê toe vir hom, Simon, ek dink dit is Simon gewees. Die skrif van agter, dit is reg, dit was Simon gewees. Hy sê vir hom, kom ek vertel vir jou 'n story. Daar was 'n man gewees wat geld geleen het vir twee ouens. Vir die een het hy 500 denarii geleen, Afrikaans praat net van silwer muntstukke, en vir die ander het hy 50 denarii geleen. En hulle moes dit aan hom terugbetaal. En toe op 'n stadium toe sê die man, ek skryf dit alles af. Ek skryf jou 500 af, en ek skryf jou 50 af. SARS het uitbetaal. Ek het nou nie julle geld nodig nie. So right. En hy vraag vir Simon, wie van die twee sal die dankbaarste wees? Die 500 ou of die 50 ou? En Simon antwoord en hy sê, Jesus, Here, is seker die 500 ou. Want hy was baie dieper in die doodoe gewees as die ander ou. En Here sê vir hom, dit is so, Simon. En toe trap hy hom uit oor, die vrou het alles kom doen, wat Simon, die gasheer, eintlik moes doen, het die vrou kom doen. En die punt wat die story vir ons wil leer is, dat baie keer, dink ons en voel ons, ons is net 50 denarii in die skuld. Maar ons is eintlik 500 denarii in die skuld. En 500 denarii is onbetaalbaar, jy kan nie dit terugbetaal nie, dit is verskriklik baie geld. Jesus kom red ons van 'n skuld wat ons nie kan terugbetaal nie. Julle ons amper sê ons godsdienstige gevaar, ons kulturele gevaar binne die kerk is dat ons die dankbaarheid, die absolute dankbaarheid vir die eenvoudigheid van die evangelie verloor en ons vergeet dat Jesus het ons ingehardloop terwyl ons absoluut in die verkeerde rigting gehardloop het. Ek weet nie of hy ons getackle het nie, wat hy gedoen het toe hy ons gekry het nie, maar hy het vir ons omgedraai en gesê, jy is besig om reguit in die vuur in te hardloop. Julle, ons het die paar, laaste paar weke het ons vuur om ons gehad, ons het dit gesien. Ek sê, jy is in die verkeerde rigting, ek kom red jou. Ek kom red jou van dood. En ek wil hê jy moet lewe en jy moet lewe in oorvloed, saam met my geniet. Ek dink die laaste ding wat ek miskien wil deel, ek is besig om my boek te lees van Dallas Willard, oorlede Dallas Willard, Renovation of the Heart. En hy kom sê vir ons dat die menslike natuur bestaan uit 'n paar dele. Ons het ons gedagtes, waar ons verbeelding is en alles wat saam met gedagtes gaan. Ons het ons gevoelens en ons emosies. Ons het keuses, is 'n deel van ons wese wat keuses maak. Ons het ons liggaam, ons fisiese liggaam waarmee ons met hierdie wêreld interact, kontak maak, doen, nie doen nie, wat ook al. Ons het, wat is die volgende ding wat ons het? Ons het 'n social context, hoe ons met mekaar omgaan. En dit alles word binne die siel van die mens. Dis een definisie. Mense sal seker verskil, maar dit word alles binne die siel van die mens saamgevat en dit is die menslike natuur. En afhangend van hoe dit met ons gaan, in elkeen van daardie faktore, elkeen van daardie faktore se welstand of onderdrukte toestand of wat ook al het 'n invloed op al die ander. So, jy sal agterkom dat wanneer jy nie lekker voel hier binne nie, dit het invloed op jou denke, dit het invloed op jou fisiese liggaam, dit het invloed op jou verhouding met mense, dit het invloed op jou keuse en vice versa. Okay? So, die woord sê, ons moet sê, it is well with my soul. En as jy sê, it is well with my soul, dit is wel met my siel, wat jy dan sê is, jy sê, dit gaan goed met my gedagtes, dit gaan goed met hoe ek voel, dit gaan goed met my verhoudings, dit gaan goed met my keuses, dit gaan met alles goed. As jy sê, it's not well with my soul, wat ons baie keer moet sê, jy moet baie keer soos, en sê, weet jy, ek wil net eerlijk wees, it's not well with my soul. Gaan nie goed met wat ek dink, het gaan nie goed met wat ek voel nie, het gaan nie goed met my liggaam nie, it's not always well with my soul. Okay. Wanneer ons praat van ons groei in die Here, wanneer ons praat van ons wil ontsla raak van die afgoetjies in ons lewens, ons wil meer en meer soos Jesus raak, ons wil toelaat dat die karakter van Jesus in ons gevorm word, beteken dit dat ons wil hê dat die Here Jesus op die troon moet sit van elke aspek van ons wese. Here, jy moet my kom red van my vleeslike gedagtes, my demoniese gedagtes, my wêreldse gedagtes. Selfs met my emosies, selfs met my liggaam, selfs met elke aspek van my wese. Maar dan sê hy dit so mooi. Hy sê die ding wat al daai faktore beïnvloed is jou hart. / jou wil. Dit is jou hart wat goed wil of nie wil nie. En dan sê hy die volgende, hy sê al ons faktore, ons gedagtes, ons emosies, jou fisiese liggaam, jou sosiale konteks kan beïnvloed word deur duisende faktore. Dit wat ek hier besig is om te doen, het hopelik 'n invloed op jou gedagtes. Of jy nou geïrriteer word vanoggend, of jy nou geïnspireer word vanoggend, of jy gemotiveer word en of jy net geteer word, iets gebeur in jou wese vanoggend. Jy kan deur te glimlag vir iemand, deur te bid vir iemand, deur 'n woord van bemoediging te gee, deur net nou 'n koppie koffie saam met iemand te drink, deur net nonsens te praat saam met iemand, het jy 'n invloed op sekere faktore van die menslike siel. Maar daar's een plek waar jy nie kan uitkom nie. Dis die hart. daar's een persoon wat die hart weer lewendig kan maak. God. Dis net Jesus Christus wat jou hart kan lewendig maak. Dis vir my so kragtig toe ek dit gelees het, want ons vind onsself in 'n wêreld waar ek en jy die middelpunt geraak het. My well-being, I will sort it out. I will be the God, okay? I will do things my way. And I will help my children and I will help you guys to be the best you that you can be. En dis fyn, dit klink wonderlik. Maar as jou hart nie geresurrect is nie, if there's no resurrection in your heart, dis 'n gejaag na wind. It's pursuing just a good life. It's just pursuing a happy life. But as a zombie, as a corpse, as a dead person. En selfs wanneer ons probleme wil uitsorteer, is dit baie keer die laaste plek waarna toe die wêreld ons sal laat gaan. Is the condition of our heart. Jeremia 29 wat sê, the heart is deceitful beyond all understanding. Who does understand that? Ons weet Jesus doen. Ek en jy ken nie eers die kondisie van ons eie hart nie. Jy kan sê, it's not well with my soul, want ek dink 'n klomp tjol. Ek voel 'n klomp tjol. It's not well with my body, want ek het gister af vis geëet. Of wat ook al. Dit gaan nie goed in my sosiale konteks en my verhoudings nie. Ek weet dit, want mense is kwaad vir my. Ek is 'n aap of hulle is aap. I don't know, een van ons moet iewers gaan jammer sê en regmaak. And we try to fix life with the secondary stuff without dealing with the primary source, the heart. So wanneer jy sê, Jesus, kom woon in my hart, Jesus, come into my heart, enter my heart, sê vir die Here, come and resurrect. Kom maak my lewendig, sodat die res van my faculties ook lewendig kan raak. That is formation. Ons het laas jaar oor revival gepraat. Christ comes, he breathes life into us. He sets our hearts alive again. He shakes us up, places on the rock. He says, live, live to the fullest. Ons praat nou baie oor formasie. Christ being formed in us. Laaste storie wat ek wil deel. As jy die boek van Exodus gaan lees, dan sien jy, ek dink daar is 40 hoofstukke. Wacht, voor ek vir julle jok. Ja, daar is 40 hoofstukke en die eerste 34 hoofstukke is 'n opsomming van die Israeliete se salvation. Hulle storie, hulle paadjie wat hulle uit Egipte uitstap. Ek dink dit het ons as gelowiges baie keer al vir mekaar soos in gesê, jy kom uit Egipte uit, dan gaan jy deur die Rooi See, wat die doop simboliseer, wat salvation simboliseer, en dan gaan jy in die beloofde land in. 34 hoofstukke wat dit beskryf. Hoe die Here vir Moses gebruik, hoe die Here vir Aaron gebruik, hoe die Here wonderwerke gebruik, hoe hy die 10 pla laat gebeur, en hy wys vir die Israeliete, luister, ek kom red vir julle. I saved you from slavery. I saved you from a certain death. Ek kom red julle van 400 jaar se slavernij. Nou, ons het nie lekker begrip van 400 jaar nie. Ek is 48 hierdie jaar. Maar die Here kom en hy sê, Riek, as jy vandag tot bekering kom, kom red ek jou van 48 jaar se slavernij. 48 years, 400 years of slavery. Hoofstuk 35 tot hoofstuk 40 sien ons, is asof die story bietjie verander. Hier sien jy ewe skielik gaan alles oor Moses wat mense roep na Sabbats rus toe. Hy roep hulle na 'n rus fokus toe en dit gaan oor die bou van die tabernakel. Al die voorskrifte vir die bou van die tabernakel en die inligting van die tabernakel. En die tabernakel raak 'n prentjie van aanbidding. Dit raak 'n prentjie van hoe die tempel van die Jode eendag moes gelyk het. En dit alles verwys ver vorentoe na Jesus Christus toe. Jesus Christus wat die tempel en die tempelaanbidding en alles kom vervang het. En waarmee ek wil afsluit vandag is dat dis belangrik dat ons weet ons word gered van die dood en ons word lewendig gemaak. Salvation is a revelation of who Jesus is. He's God. Maar as daar 400 jaar of 48 jaar of 30 jaar of selfs 10 jaar of 20 jaar se slavernij in jou sit, kan jy weet, dit gaan tyd vat dat Christus, dat God se lewe en lewe in oorvloed, die slavernij mentaliteit in my gedagtes, in my emosies, selfs in my fisiese lichaam, in my sosiale konteks gaan vervang. Dit gaan tyd vat. In die Bybelse storie sien ons aanvanklik 40 jaar. Okay? 3 maande. 3 maande het gevat om die salvation en die revelation story te vertel, om hulle uit Egypte uit te kry. Maar omdat Egypte nog, slavernij nog in hulle binnenkant gesit het, in hulle mentaliteit en hoe hulle dink, hoe hulle voel, hoe hulle reageer teenoor mekaar, 40 jaar in die woestijn. En ons dink, na 40 jaar ding uitgesort, nee. Toes dit 1200 jaar, van dag in, dag uit, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit, wat hulle God aanbid, sodat hy binnen hulle vorm. En het was nog steeds nie die einde van die story nie, ons ken die Ou Testament, hoe hulle droog gemaakt het, het was ups and downs, ons ken die story van David, een man na Godse hart, totdat Jesus gekom het. En Jesus kom reset alles. Maar die patroon bly dieselfde. Die patroon wat God geskep het vir ons. You have to be saved. You have to get the revelation of who God is. But then, you have to embrace a lifestyle of worship. Dis wat ons vanoggend kom doen. Dis wat jy elke dag doen. Jy sê, Here, ek gee vir jou die geleentheid om meer en meer en meer in my gevorm te word. Die Engelse woord is, we are being sanctified. We are being made holy. So ons kan nie as gelowiges net gaan, ek het Jesus aangeneem, ek sal right, ek gaan hemel toe nie. Nee. There's a great commission that must be fulfilled in you and in me and around us. That great commission is going to cause a great commotion in you and around you. Maar dit is besig om die vorming van Jesus Christus in ons te bewerkstellig. Julle met my volgend. So ek dink in die heel eerste diens, dalk was ek te hard gewees, so'n bietjie bekleierig gevoel, maar het ek gesê, luister, kom ons prioritiseer wanneer ons by mekaar kom. En my hart is nie, luister, kom ons prioritiseer wanneer ons by mekaar kom for the sake of vergelyking met enig iemand anders nie. Daar is krag in dit. Dat is een gehoorzaamheid om die Bybelse patroon van een sabbatsdag te volg. Sê, Here, as een gemeente, wat lief is vir u en lief is vir mekaar, sit ons hierdie tyd op sy, om u te kom aanbid, want die vorming in my is nog nie klaar nie. So as jy kerk toe kom en jy is gered, en jy dink, luister, ek het nie een rol om te speel nie, Boetie en sissie, jy het een massieve rol om te speel. Jy moet jouself positioneer, sodat die Here in jou leven kan werk. Maar jy moet jouself ook positioneer, sodat jy gebruik kan word, deur die Here, om in iemand anders se leven te werk. Aanbidding is nie net, ons kom sing een liekie, 3, 4, 5 liekies op een sondag, en gaan ons huis doen, dit is een leefstijl. Dit is wanneer ek bid, dit is wanneer ek hy stiltye het saam met die Here, dit is wanneer ek stoei en woel, dit is wanneer ek in my bakkie ry en ek moet, die wereld beveg en bekyk en bedinges en bewat ook al, was die heeltyd een geestelike vorming in ons wese bezig om plaas te vind. Maar ons kies watter faktore, die vlees, die wereld of die duivel, of die geest van God en die woord van God en die mense van God, het die grootste invloed op ons. Bly ons kiese. Ek nog baie om te sê, maar ek gaan nie. Kom staan, sluit ons ons oor. Jesus, ons wil vanoggend vir u kom dankie sê vir die groot boodskap. Heer, ons wil vir u kom dankie sê vir boodskappers wat getrou die boodskap die wêreld invat, en ons wil vanoggend Here vir salwing oor hulle lewens kom bid, vir voorsiening oor hulle lewens kom bid, Here. Ons wil kom bid, Here, vir hulle beskerming ook, Here. Elke missionary, waar hulle ook al is, Here. Bid ons vir beskerming, Here. Ons bid vir voorsiening, ons bid vir gehoorsaamheid, Here. Ons bid, Here, wanneer die commotion om hulle so erg raak, Here, dat hulle sukkel om die stem te hoor, Here, dat hulle daai oomblikke sal kry waar hulle kan stil raak. Vader, ons bid dit vir onsself, Here, wat op 'n plaaslike plek boodskappers is. Boodskappers, Here, wat die wonderlike voorreg het om die evangelie van Jesus uit te dra. En Vader, ek voel vanoggend baie van ons, Here, het net nodig, Here, om weer die boodskap in onsself te voel, Here. Ek dink so baie keer, Here, is die slaafmentaliteit nog in ons, Here, dat ons moet, maar ons wil nie eintlik nie. En Here, vanoggend is my gebed, Here, dat Christus in ons gevorm word, Here, dat ons weer herinner sal word, Here, aan hoe was my ou lewe en hoe is my nuwe lewe. Here, dat ons weer herinner sal word, Here, aan die vorming wat plaasvind, dat ons geduldig met onsself sal wees en geduldig sal wees met mense om ons, Here. Want in Christus kyk jy na ons en jy sê, you are my beloved son, you are my beloved daughter, and you are well pleased, nog voordat jy 'n hand verroer het. Ek bid, Here, dat die vorming in ons al meer en meer sal plaasvind, Here, dat ons op daai plek sal kom waar ons nie kan stil bly nie, waar ons nie kan stil sit nie, Here, waar ons wil, omdat ons harte so in lyn is met die wil van God. Vader, wat 'n voorreg het ons nie om U te kan aanbid elke Sondag. Wat 'n voorreg het ons nie, Here, om U te kan aanbid elke oggend, elke middag, elke aand, wanneer ons ook al tyd op Sy sit. En Vader, dankie dat U ons genadig is. Thank You that we cannot run the race without Your grace. Ons sê vir U dankie, Jesus. Dankie vir U goedheid en dankie vir U guns. En Here, ek wil vanoggend kom vra dat U Heilige Gees, Here, ons as 'n gemeente sal kom salf. Soos wat ons beweeg van hierdie plek af, soos wat ons opstaan môre oggend, dat daar elke oggend 'n vars salwingsmanna sal wees. Mag ons die vreugde, die vrede, die geregtigheid, mag ons die dringendheid, nie die haastigheid nie, maar die dringendheid, Here, in ons binne ervaar, en mag ons hoor wat U wil hê ons moet doen. Ek bid vir elke hart wat op hierdie oomblik, Here Jesus, nog nie geregenerate is nie, wat nog nie geresurrect is nie. Elke persoon, Here, wat miskien vanoggend hier is, Here, of in hierdie dorp is, of vriende of familie wat ons ken, maar hulle is nog op die bodem, hulle is nog nie lewend gemaak nie. Wil ons as 'n gemeente vanoggend kom vra, Heilige Gees, gaan klop. En ons vra, Here, dat U mense lewendig sal maak. En as 'n gemeente sê ons, Here, gebruik ons. Gebruik ons in ons lompheid. Gebruik ons in die plekke waar ons professionele experts is, Here. Gebruik ons waar ons wise is, maar ook waar ons unwise is. Ons wil vandag kom sê, Here, ons is bereid om U instrumente te wees. Maar Here, ons is ook bereid om U klei te wees. Kom vorm Christus in ons deur ons suksesse en ook deur ons mislukkings, deur ons ups en deur ons afs. Dankie Jesus, dankie vir U woord, dankie vir die waarheid. Heilige Gees, kom doen dit in ons harte, ons gedagtes, ons emosies. Kom maak ons honger vir meer van die waarheid. You are the way, you are the truth, you are the life. Ek bid dit in Jesus naam. Ek wil jou vanoggend nooi dat as jy twee goed, een is, jy besef, jy is nie gered nie. You're not saved. Jy het Jesus nog altyd as die helper gesien, maar jy het nog nie toegelaat dat hy jou kom red nie. Ek wil saam met jou bid vanoggend. So, jy kan uitkom wanneer jy wil. Ons gaan die Here nou aanbid met 'n laaste lied, en terwyl ons dit sing, kan jy uitkom. En dan is daar 'n tweede groep mense. Ek voel sommer net, ons moet net commit tot die Here vir 'n vorming. Net sê, Here, ek wil net vanoggend kom en sê, Here, hier's ek. Jy is die potloker, ek is die klei. Here, ek is al amper 120, maar ek wil net weer kom en sê, ek het nie alles uitgesort nie. Kom vorm my. Ek kom sê, Here, ek is oop. Ek het vrede in my hart. Ek het vreugde in my siel. Maar ek wil net kom sê, Here, ek is oop dat daar meer van Christus in my gevorm word. Baie keer sê ons mense, jy moet erns maak met die Here. Erns maak. Ons kan nie erns maak as ons harte nie verander het nie. Jy gaan die hele tyd in 'n muur vashardloop. Al wat jy kan doen is sê, Here, wees my sondaar genadig. Here, ek kom gee oor. Here, ek kom humble myself voor jou. Here, ek gaan nou stil bly sodat jy kan praat. En dis wat ek nou gaan doen. Amen. Kom ons sluit af met 'n sang.